Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju koja vas vodi u svet medija radija i radiofonskog stvaralaštva želi vam Ranko Stojilović. Ove subote u Nevidljivim ljudima govorimo o radiostanicama javnog servisa. Naime, prekosutra, 22. februara, u Beogradskoj ustanovi kulture Parobrod, bit će nastavljen ciklus tribina o sadašnjem stanju i perspektivama radija u Srbiji. Ovog meseca u fokusu su upravo radiostanice javnog sektora. Biće reči o tome zašto je radio javnog servisa ostao poslednje utočište govornih, autorskih, muzičkih i emisija iz kulture u radijskom prostoru Srbije. U susret pomenutoj tribini, neke od tema otvorit ćemo danas u razgovoru sa Anom Martinoli, docentom na katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Biće reči pre svega o strategijama osvajanja nove radijske publike, o korišćenju savremenih tehnologija i novih digitalnih platformi, u postizanju interaktivnije komunikacije sa slušalcima i uopšte o zadacima koje današnje medijsko okruženje postavlja pred savremeni radio koji je deo javnog servisa. Dr. Ana Martinoli, inače autorka knjige Kako se pravi dobar radio, strategije programiranja komercijalnog radija, knjige koje je prošle godine obradovala zaista sve poklonike radija, pokrenula je seriju ovih tribina o radiju u Parobrodu i kormilarija debate u kojoj će u ponedeljak učestvovati glavni i odgovorni urednici programa Radio Beograda. Više o ovom događaju koji je pred nama čućete u nastavku emisije. U drugom delu našeg druženja ove subote očekuje vas i redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio svoja sećanja na susrete i razgovore sa kompozitorom Nikolom Hercigonjom, profesorom Muzičke akademije u Beogradu. Ti razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1975. godine. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. Ipak, emisiju počinjemo podsjećanjem na dugogodišnjeg direktora Radio Televizije Beograd, Milana Vukosa, koji je u ponedeljak u Beogradu preminuo u 84. godini. Milan Vukos rođen je u Kragujevcu 27. januara 1932. Završio je studije književnosti, bio je urednik kultnog lista Student, zatim najmlađi ministar za kulturu Srbije, potpredsjednik gradske vlade u vreme gradonačelnika Branka Pešića, a kasnije i ambasador Jugoslavije u Venecueli. Njegove zasluge u temelju su manifestacija koje su postale zaštitni znak Beograda, najposećenije i najpoznatije na Balkanu. Jedan je od osnivača Bitefa, Bemusa, Festa i Radosti Evrope. Na čelu Radio Televizije Beograd bio je od 1972. do 1985. godine, u periodu koji su nazivali njenim zlatnim dobom. Dobitnik je Vukove nagrade i nosilac mnogobrojnih odlikovanja. Iz riznice Tonskog arhiva Radio Beograda danas emitujemo dvominutni snimak glasa Milana Vukosa. Pripremili smo njegovo obraćanje na svečanosti u tadašnjem Domu pionira 10. novembra 1974. godine, kada je obeležena 30-godišnjica rada Radio Beograda u Slobodnoj Jugoslaviji, odnosno ponovno pokretanje radio programa nakon Drugog svetskog rata. A o tome kako su taj prvi posleratni razvoj, odnosno obnova Radio Beograda tekli, o prvim improvizovanim predajnicima, adaptiranim studijima i glasovima koji su odaslati u etar, govorio je Milan Vukos.
početkom novembra mjeseca 1944. godine preko etera je odjeknuo svečani glas velikana naše dramske umjetnosti Ljubiše Jovanovića. Govori slobodna radiostanica Beograd. Govori i slobodne prestonice Demokratske federativne Jugoslavije. Slobodna narodna radiostanica prvi put slobodno govori. Bila je to prva probna emisija da bi na današnji dan 10. novembra 1944. godine u 12:30 časova Jelena Bilbija najavila prvi redovan program Radio Beograda u Slobodnom Beogradu. Tako je u Novoj Jugoslaviji počeo rad Radio Beograda, danas Radio Televizije Beograd. Naravno, naša tradicija je duža. Redovan program Radio Beograda otpočeo je 24. marta 1929. godine. Ali je 30-godišnji period rada u socijalističkoj Jugoslaviji do te mere poseban i značajan da je neophodno da se posebno i obeleži. To je period našeg rada u službi slobode i socijalizma, mira i napretka. Pošlo se, tako reći, nije iz čega da bismo danas bili snažni, informacioni i kulturni sistem. Pomenimo samo osnovne tačke tog razvoja. Prilikom evakuacije Beograda, okupator je digao u vazduh predajnik u Makišu i uništio studijske uređaje i tehniku. Razaranje je sprovedeno sistematski i bilo potpuno. Zbog toga se za obnovu Radio Beograda moralo početi bez najosnovnije tehnike i sredstava. Tog zadatka se prihvatila grupa stručnjaka i tehničara odeljenja veza vrhovnog štaba, kao i grupa tehničara Radio Beograda. Njihovim samopregornim radom, uz korištenje oskudnog materijala iz ratnog plena, urađen je prvi poslijeratni predajnik snage oko 0,3 kW, koji je bio montiran u zgradi Akademije nauka, dok su prve emisije pripremane i studija u sadašnjoj zgradi sekretarijata inostranih poslova. Kratko vrijeme poslije početka rada, u Beograd je donet brodski srednjotalasni predajnik od 2 kW, a početkom 1945. godine stigao je ruski vojni predajnik snage 15 kW, koji je montiran u željezničkim vagonima, stajao na sporenom kolosjeku željezničke stanice Dunav. Ubrzo iza toga, tehničari Radio Beograda su u Kranju demontirali nemački predajnik Radio Alpen i u novoj zgradi u Makišu, na rođendan druga Tita, pustili u rad novi predajnik od 20 kW, koliko je iznosio i predratni predajnik Radio Beograda. Od tada počinje dalji razvoj Radio Beograda, odnosno Radio Televizije Beograd.
Milan Vukos će biti sahranjen danas u 14:30 u Aleji Velikana na Beogradskom Novom groblju. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. U nastavku emisije naša gošća je dr. Ana Martinoli, docent na katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, kulturi i radiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ana, dobro jutro i dobrodošli na talasi Radio Beograda 2.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Uvijek kada vas zovem, uvijek kažete da rado dolazite u Radio Beograd, jer je to za vas, citirat ću vas, pravi radio. Vi se najviše bavite do sada i knjigo koje ste napisali odnosi se pre svega na komercijalni radio i vaše profesionalno iskustvo s jedne strane ima veze sa komercijalnim radijom, dugo ste bili programska direktorka radija B92, ali šta je to što jednu radio stanicu može da kategorizuje kao pravi radio, bila ona komercijalna ili javni servis?
Volim da dođem u Radio Beograd i odmah moram da kažem da u vreme kada sam ja počinjala da radim na radiju, komercijalnom radiju, tada je on bio još uvek uzbudljiv, drugačiji, bilo je raznovrsnih sadržaja i bilo je izazov raditi u komercijalnom radiju. Danas, kažem, kad dođemo ovde da je ipak ovo pravi radio, zato što su umeđu vremenu komercijalni radio jako promenio, prosto izgubio nekakvu svoju snagu, specifičnost, čini mi se ukinuo sve neke svoje potencijale koje je mogao da ima i koje je imao nekad 90-ih i čak i 80-ih godina, i zato mi se čini da Radio Beograd u ovom trenutku na tržištu nudi nešto što je govor, što je istraživanje, što je autorski program, što je ponekad i eksperiment, što je obrazovna funkcija, kultura, razgovori o društvu, o svemu onome što nas okružuje. Mislim da još uvek čuva, dakle, te snage koje radio kao mediji ima. I čini mi se da je to ono što karakteriše pravi radio. Dakle, kako svoje slušaoce podstaći da drugačije razmišljaju i promišljaju sve ono što se oko njih dešava, kako im otkriti nešto novo, bilo da govorimo o novoj muzici ili nekim novim temama, politici na kraju krajeva. Tako da, da, mislim da zato je Radio Beograd još uvek pravi radio.
Hvala na tome, naravno. A povod našem današnjem razgovoru je tribina o radiju u službi građana, odnosno o radiostanicama javnog servisa, koja će biti održana u ustanovi kulture Parobrod u ponedeljak preko sutra 22. februara u 19 sati. Reč je o petom u seriji razgovora posvećenim trenutnom stanju i perspektivama radija u Srbiji, i bit će to prvi razgovor u ovoj seriji koji za temu ima upravo javni servis. Pa evo da za početak čujemo zašto ste imali potrebu da otvorite debatu o radiju u javnom prostoru.
Meni je u stvari dobar indikator toga da u našem okruženju postoji interesovanje da se o radiju priča, da se on promišlja, da se čak i kritikuje, bila majska promocija knjige. Prosto tad sam imala priliku da izađem, kako ste rekli, u javni prostor i da promovišem nešto što sam ja mislila da će biti zanimljivo samo ljudima koji su profesionalno, stručno vezani, orijentisani ka radiju. Međutim, desilo se da je u tom trenutku, dakle u maju mesecu, ustanova kulture bila toliko puna da nije mogla se uđe na promociju knjige o radiju. Dakle, nama je to već bilo nekako neobično i neverovatno. Doduše, moram da kažem da su gosti bili jako atraktivni, verujem da je to bio jedan od razloga, gosti koji su govorili o toj knjizi, razni autori, novinari, zanimljivi ljudi koje radijska publika dobro poznaje proteklih decenija. I onda nam je se učinilo da možda dobar znak da bi možda mogli da nastavimo da pričamo o radiju od jeseni. I mi smo zaista prošle jeseni, dakle septembar, oktobar, novembar, decembar, u Parobrodu intenzivno promišljali radio u Srbiji. I bili smo vrlo kritički nastrojeni kada smo govorili o svemu onome što je stvarnost komercijalnog radija pre svega. Dakle, to je bio fokus prve četiri tribine, kao što ste rekli. Krenuli smo od toga da smo razgovarali sa ljudima koji su vlasnici najslušanijih radiostanica u Srbiji, i tada smo recimo saznali da iako su oni uspešni na tržištu, veoma je teško opstati, čak i kada si najslušaniji, veoma je teško isplatiti sve svoje troškove i možda čak napraviti neki profit. I tada smo shvatili da u suštini njihov veliki problem jeste regulator, odnosno poslovanje u jednom okruženju koje nije do kraja dovoljno precizno definisano, strateški osmišljeno kada je u pitanju njegov razvoj, i to je recimo bilo zanimljivo sa te prve tribine. Posle toga smo se bavili muzikom, koja čini mi se da je negde veoma važan element radijskog programa, jer je to ono zbog čega ljudi biraju neku radio stanicu. Dakle, uvek je muzika razlog zbog koga ćemo izabrati stanicu da slušamo ili ne. To ne znači da nas ne zanima govor, ali birat ćemo stanicu po tome koliko njen muzički izbor odgovara nekom našem ukusu. I tada smo recimo isto saznali da je ponuda jako ograničena, to je ono što i znamo iz sopstvenog iskustva, dakle da nam se čini da slušamo jedne te iste pesme na različitim radiostanicama. Pričali smo zašto je to tako, zašto nestaju radiostanice koje su negovale nekakve autorske muzičke programe koji se evo sad svedočimo premeštaju upravo na javni servis, recimo Žikica Simić koji je došao na Radio Beograd drugi program, a nestao je sa jedne komercijalne radiostanice koja je takođe nestala u međuvremenu. Posle toga smo se malo bavili radijskim zvezdama, dakle glasovima za koje se vezujemo i koji su nam važni. I to je onako bilo isto jedna uzbudljiva zabavna tribina, i na kraju smo se bavili budućnošću radija. Dakle, nekim mladim ljudima koji o radiju razmišljaju u potpuno novom okruženju, digitalnom okruženju, koji imaju neke nove projekte, audio projekte koji ne liče na prvi pogled na radio, a u stvari koriste sve snage i strategije radijske produkcije, distribucije, predstavljanja sadržaja da bi doprali do neke nove publike. E sad, ono što je bilo zanimljivo, na svakoj od tih tribina iz publike je uvek bar jedno od pitanja bilo vezano za javni servis. Da li vidimo da je budućnost nekih sadržaja na javnom servisu? Zašto nema nikoga iz javnog servisa da možda to prokomentariše? I onda smo odlučili da finalna tribina posvećena radiju bude upravo o javnom servisu. Dakle, kao o poslednjem prostoru koji neguje autorske programe, govorne programe, ozbiljne informativne programe, kao jedinom radijskom programu u kome možete da čujete radiodramu, radioreportažu, dakle sve te neke forme na koje smo potpuno zaboravili, a koje su 90. godina postojale u veoma uspešnim, jakim oblicima u komercijalnom radiju. E, sad ćemo da vidimo u stvari šta je to sve što javni servis nudi i to ono čemu ćemo pričati u ponedeljak.
Da, opšti zaključak je sa ove do sada četiri održane tribine da je radio u Srbiji prilično devalviran, zaista, da je sveden na jukebox, na softvere, na MP3 playere, playliste i tako dalje. Radio stanica nikad više, programskih sadržaja zapravo nikad manje. Ipak ovo se ne odnosi na javni servis. Kakve promene očekujete da će javni servis trpeti u ovo vreme koje sada živimo?
Mislim da pozicija javnog servisa kada je u pitanju, kada su u pitanju programske funkcije i ono što on proizvodi se neće značajno menjati, ne bi ni smelo značajno da se menja. U suštini ono što javni servis predstavlja za svoje slušaoce praktično je zakonom regulisano. Dakle, zna se šta su njegovi zadaci, šta su njegove obaveze, način na koji će to biti pretočeno u program zavisi naravno od urednika, ljudi koji taj program stvaraju, ali neki zadaci su ipak jasno definisani. Ono što mi se čini da će biti najveći izazov za javni servis, ako smijem sebi da dozvolim uopšte tu vrstu komentara i možda ne predloga, ali eto prosto nekog osvrta, čini mi se da će se to pre svega odnositi na način na koji se program ne toliko producira, ali i producira, način na koji se komunicira sa publikom, način na koji se taj program distribuira, možda uviđanje koliko su važne neke nove platforme za komunikaciju sa slušalcima i za nekakvo širenje sadržaja koje Radio Beograd proizvodi. Dakle, pre svega mislim na internet, mislim na mobilne telefone, mislim na podcaste. Čini mi se da je neminovna neka vrsta modernizacije. Mislim da će morati malo više da se vodi računa verovatno o tome kako se program slaže, kako se publika ponaša. Čini mi se da možda u ovom trenutku to nije toliko u fokusu. Naravno da javni servis ne treba da se stavlja u poziciju takmičenja sa komercijalnim radiostanicama koje moraju da brinu u svakom trenutku koliko ljudi ih prati u tom trenutku, zašto su otišli, gde su otišli, kod koga su prešli. Javni servis ne mora to baš na taj način, ali s druge strane mislim da ipak mora da počne da vodi računa da dobija neku novu publiku. Dakle, neosporno je da je javni servis uticajan, da oni koji ga slušaju imaju jako poverenje u njega i oni koji ga ne slušaju znaju da je to snažan medij. Dakle, prosto postoji poverenje u tu instituciju, ali mi se čini da mlada publika, nažalost, u ovom trenutku nema na radaru programe javnog servisa, što je šteta, zato što mi se čini da upravo javni servis ima kapacitete da im se obrati na neki mnogo zanimljivije, kreativniji način od komercijalnih radiostanica.
To je zanimljivo, zapravo, koliko negujemo svoje slušalce. Radio Beograd zaista ima najlojalniju publiku i to su ljudi koji dosta dugo slušaju Radio Beograd i to svakako govori negde o nekim neizneverenim očekivanjima i o tom poverenju o kojem govorite i o snazi, naravno, imena i tradicije, ali i o činjenici da slušalcima pruža ono što im je potrebno. Kako pridobiti danas mlađu publiku?
Mislim da ta mlađa publika onako jedna velika misterija za radio producente i za urednike. Čini mi se da se malo plašimo mlade publike, a možda bi i trebalo, zato što je to publika koja je jako zahtevna. Dakle, to su neki mladi ljudi koji su navikli, koji prvo o radiju ne razmišljaju u kategorijama u kojima smo mi o njemu razmišljali. Dakle, to nije za njih radio prijemnik i jedna stanica. Za njih je to neki sadržaj koji im je u ovom trenutku zanimljiv, već sledećeg nije, pa će se prebaciti već negde drugde. Čini mi se da mora da im se ponudi nešto što je važno za njihov svakodnevni život i da mora da se nekako pozna mlada publika sa njenim problemima, pa da onda pokuša možda da im se predstavi nešto što će zaista biti relevantno. Mislim, mi u ovom trenutku imamo jednu paradoksalnu situaciju, a to je da kada pogledate istraživanja, ona kažu mladi hoće da slušaju samo muziku. I oni su zaista na nekim radiostanicama koje emituju isključivo muziku. Uopšte se ne bave nikakvim govorom, govori svede na 30 sekundi kao neku kopču između dve muzičke numere.
Onoliko koliko softver dozvoljava.
Tako je, da, koliko softver ograniči. E sad, s druge strane, kada se mladim ljudima da prave radio program, u nekim kontrolisanim uslovima i naravno to su ljudi koji su profesionalno odlučili da se bave medijima i radijom u nekom trenutku, ali kada im kažemo napravite ono što vi želite da slušate, ono što vas zanima, oni počnu da prave jako zanimljive istraživačke radio projekte, audio projekte, jako ih zanima da nešto pitaju, vole da imaju goste, vole da pričaju o svojim problemima, vole da budu duhoviti spram svega onoga što nas okružuje i ne prave programe koji su samo muzički. Tako da mi se čini da pre svega treba razvijati potrebu kod mladih da od radija očekuju i dobijaju nešto više od samo muzike. A to je ono što javni servis mislim da može da uredi.
Da, ali ta mlađa publika je svakako izložena obilju informacija i njihova pažnja je vrlo rasuta na mnogo kanala. Da li je zapravo to danas najveći izazov slušalaca nekako navići da svoju pažnju drugačije raspoređuje upravo na programski sadržaj?
Da, da, kako da ne, to je odlična observacija. Apsolutno jeste ogroman problem podeljena pažnja i činjenica da mi u svakom trenutku zapravo trošimo nekoliko različitih sadržaja, nekoliko različitih platformi. Slušamo radio, istovremeno listamo novine ili gledamo šta je na Facebooku ili pratimo televiziju ili već kako god. U ovom trenutku prvo ono što je važno jeste da nekako naučimo da sadržaje plasiramo tako da oni budu zgodni za deljenje, da budu kratki, da budu nekakve zaokružene male celine, tako da u svakom trenutku mogu da se potroše preko mobilnog telefona, se pošalju prijatelju. To su nekakve male strategije možda kako tu kratku pažnju zadržati. A s druge strane, nije retkost da jedna radio stanica paralelno sa emitovanjem svog radio programa na internetu ili kroz svoj sajt ili kroz svoju aplikaciju na mobilnom telefonu nudi neki dodatni sadržaj vezan za ono što je primarno, dakle za ono što slušamo u etru. I onog momenta kada je nekome možda dosadno to što sluša ili hoće da nekako dodatno tu svoju pažnju angažuje, pogleda šta ima na nekoj aplikaciji ili pogleda šta ima na sajtu stanice u tom trenutku. Znači, prosto mi se čini da sad mora da se razmišlja multidimenzionalno i da više ne možemo da kažemo bit će dovoljno da napravimo atraktivan audio program, nego će biti neophodno da napravimo i nekakve dodatne sadržaje koji će biti i vizualni i tekstualni, koji će nadograditi te audio sadržaje i koji će mladima možda ponuditi šansu da tu svoju rasutu pažnju raspune one sadržaje koje smo im mi već priredili, koji ih neće odvući od onoga što je primarno, što slušaju.
Da, nego koji će dati neku vrstu ekstenzije onome što upravo slušaju na primarnom mediju. Međutim, danas slušalci kada su u prilici da pre svega zahvaljujući, makar prividno je, ali ipak mogućnosti izbora, nekako funkcionišu prema nišama. Oni danas sami kreću prema sadržajima koje žele, koje biraju, u potragu za onim što vole. Internet svakako doprinosi tome dodatno i sve češće slušalci biraju, kada ste već pominjali muziku, radio stanicu prema žanru muzike koji slušaju. Radio stanice su takođe, odgovarajući na taj izazov, nekako sve profilisanije, pogotovo radio stanice koje funkcionišu upravo na internetu ili samo na internetu. Međutim, javni servis to sebi ne sme da dozvoli. Javni servis mora nekako da ima žanrovski vrlo raznoliku ponudu. Recimo, muzička redakcija Radio Beograda 2 od nje se očekuje da priređuje zvučne senzacije svojim slušalcima od, sa jedne strane, klasične muzike, džeza, evergreena, preko izvorne narodne muzike i onoga što zovemo world musicom, pa sve do, ne znam, roka i duhovne i meditativne muzike. U kom pravcu treba očekivati promene u programskoj profilaciji javnog servisa?
Mislim da će biti neophodno da se desi ono što se desilo sa BBC-em, recimo. Mm-hmm. Dakle, mislim da u ovom trenutku Radio Beograd funkcioniše u vrlo komplikovanim uslovima, a to je da pokušava sve ovo što ste nabrojali da ostvari kroz jedan ili dva programa. I to je naravno nemoguće. I onda dobijemo jedan program za sve, a u suštini ni za koga konkretno. I to pravi problem ostvarivanja nekog kontinuiteta slušanja u toku dana. Dakle, ja ću se možda uključiti da čujem jednu emisiju koja me zanima, ali ako nakon toga krene nešto što je za potpuno drugu ciljnu grupu, ja ću nažalost napustiti taj program. Mi znamo da je BBC organizovan tako da on ima 6 ili 7 kanala audio, pa plus još neki specijalizmi i tako dalje. Dakle, BBC Radio 1 je samo za mladu publiku, to je samo nova muzika, to su samo novi izvođači, to je elektronska muzika, to je nešto jako brzo popularno i to je nešto što recimo ja ne mogu da slušam zato što ja nisam ciljna grupa. BBC Radio 2 je opet za neku stariju publiku, to su neki malo stariji hitovi, old is gold, već sad te neke kategorije, muzika koju svi znamo i poznajemo. Dakle, čini mi se da će neka specijalizacija programa biti neminovna, ona će morati da se nekako i sistemski obezbedi Radio Beogradu, da li tako što će mu se omogućiti dodatni programi ili će možda putem interneta i putem mobilnih nekih tehnologija omogućiti slušalcima da prate neke specijalizovane programske streamove, ali mislim da će biti nemoguće i dalje da se kroz jedan ili dva programa zadovolje sve te kompleksne potrebe publike. Mislim da u tom smislu Radio Beograd drugi program verovatno ima malo lakši posao, zato što njegov identitet ipak već specijalizovan. Dakle, već negde se zna šta je to što možemo da očekujemo od Radio Beograd drugog programa, i to je ta publika koju zanima kultura, koju zanima debata, govor, muzika takođe, to je malo eklektičnije, to ipak nije neki mainstream. Dok s druge strane, Radio Beograd prvi program zaista ima zahtevan zadatak da zadovolji sve, i to je nemoguće. Dakle, specijalizacija će biti neminovna. Ona se već desila u suštini. Kada pogledamo istoriju radija, ona se dešavala i pratila je trendove u svetu. Dakle, naš program radijski se specijalizovao u vreme kada su se specijalizovali programi BBC-a, i tada je bilo logično da se pokrene Radio Beograd prvi program, drugi program, treći, 202 i tako dalje. Ovo je sada možda trenutak kada će se morati desiti dodatna specijalizacija, multiplikacija kanala, niše, kao što ste lepo rekli, programske, koje će onda da se mnogo bolje ciljano u toku celog dana u kontinuitetu posvete određenoj programskoj funkciji ili programskom žanru ili nekoj potrebi publike koju će prepoznati kao važno.
Da čujemo onda malo muzike koju očekuju slušalci emisije Nevidljivi ljudi.
Radio Star.
Gošća emisije Nevidljivi ljudi, dr. Ana Martinoli, docent na katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Danas govorimo o javnom servisu i onome što su zadaci radiostanica javnog servisa. Govorili ste nešto o govornom programu. Kakva je budućnost govornog programa na stanicama javnog servisa? Govorim u svetu, ne mislim samo na Radio Beograd ovog puta.
Kada pogledamo zapadna tržišta, razvijena tržišta, onda se najčešće kao mantra i kao nekakav moto kvalitetnog radioprograma pominje rečenica sadržaj je ključ. Dakle, kad kažemo sadržaj, možemo da mislimo i na muziku, apsolutno, ali mislim da je govor ono što čini razliku. I kada imate dve radiostanice koje emituju istu vrstu muzike ili sličnu vrstu muzike, što je kod nas slučaj, onda će razliku između te dve stanice praviti upravo autori, voditelji, dakle govor. I u tom smislu Radio Beograd je prvo radio stanica koja neguje govor u svom programu, koja ga se ne plaši i to je lepo, to je ono što nam nedostaje, čini mi se. Mislim da analiza neka ozbiljnija programska Radio Beograda, svih stanica koje pripadaju, dakle, javnom servisu i pokazala da zaista Radio Beograd može da se pohvali različitim žanrovima, različitim oblicima, kada govorimo o govornom programu, različitim vrstama istraživanja, različitim formama i to je nešto što bi svakako trebalo da nastavi da se neguje. Sad, da li će to biti drugačije raspoređeno, drugačije producirano? Mislim, ponovo se vraćamo na ono čemu smo pričali u prvom delu razgovora. Mislim da će taj način produkcije, način komunikacije s slušalcima, način prezentacije biti nešto što će se menjati, što će se možda usklađivati sa nekim novim potrebama publike. Ali govori ono što će praviti razliku i praviti neku komparativnu prednost javnog servisa uvek.
Drago mi je da ste pomenuli komunikaciju sa slušalcima. Radio novog doba je u svakom slučaju interaktivniji, mnogo više komunicira sa slušalcima, ovog puta dakle na nekim drugim platformama, ne onim ustaljenim formama koje smo poznavali od pre 20 godina, tipa kontakt program. Ovog puta se sve to manje više seli na internet. Koliko javni servis može da odgovori tim potrebama, budući da ipak mora da ograničava tu komunikaciju zbog prirodnih okolnosti?
Može i mora. Mi kada pogledamo recimo britansko tržište, ono je meni najinteresantnije, nekako najinspirativnije. Upravo je BBC taj koji je bio nosilac svih inovacija i svih promjena i svih modernizacija kada govorimo i o kvalitetu programa i o novim oblicima produkcije i o novim načinima komunikacije sa slušaocima. Recimo BBC radio je prvi radio koji je počeo da eksperimentiše sa vizualizacijom svog programa i da prosto istražuje koliko je za slušaoce zanimljivo i atraktivno da neke dela ove svog programa učini i vidljivim. Pa je tako za svoj BBC Live Lounge, koji je popularni muzički program u kome zvezde popularne dolaze, pevaju obrade svojih kolega. Kada je postavio taj program na YouTube, taj program je doživeo ogromnu popularnost. Iako je već bio jako popularan, ali nekako je eksplodirao i postao još vidljiviji. I upravo je BBC taj koji, recimo, je istraživao neke nove forme, duhovite, zanimljive, intervjuisanje ljudi i gostiju, pa recimo istraživanje reportaža, pa recimo kontakt programa. Dakle, mislim da javni servis ima veoma povlašćenu ulogu na tržištu, jer ne mora da svoj opstanak vezuje za trenutni komercijalni uspeh, ali to ne znači da on treba da sklizne na marginu pa da se obraća samo nekom vrlo uskom krugu elitne publike. Ali s druge strane, dakle, ima privilegiju da može da malo pomera granice, ne brinući pritom da li će u tom trenutku napraviti trenutni komercijalni uspeh. On ne može da bude trenutan, ali dugoročno će tržište unapređivati i razvijati tako da će moći da vuče i one stanice koje nisu tako hrabre da eksperimentišu.
Pomenuli ste vizualizaciju radijskih programa kao nešto što svakako konvergirani mediji sa sobom donose. Da li je potrebno da se plašimo za budućnost naziva ove emisije Nevidljivi ljudi i sa druge strane, da li to na neki način demistifikuje auru koju radijski ljudi imaju, tu čaroliju nevidljivosti?
Vi i ja smo odrasli u vreme kada je radio bio nevidljiv medij i kada je zapravo cijela čarolija bila upravo glas. I mi smo ta generacija. Mislim da u stvari imamo privilegiju što smo porasli i odrasli i sada doživljavamo jednu novu eru i znamo i za jednu i za drugu. Međutim, nova publika, mlada publika, studenti sa kojima eto, imam priliku da radim, za njih je radio nešto drugo, oni očekuju više. Oni možda nikad neće doživeti, dakle, tu čaroliju, kako je to kada čekaš da čuješ pesmu na radiju i kako li izgleda tvoj omiljeni voditelj, ali s druge strane, mislim da radio ne bi trebalo da se ograničava i da zauvek ostaje u tim nekim tradicionalnim okvirima, trebalo bi da izađe u susret nekim potrebama publike koja traži ipak više i traži neke dodatne dimenzije i traži sliku i traži neko novo iskustvo koje neće biti samo audio iskustvo, ali recimo eto ponovo se vraćamo na BBC, on vrlo pažljivo eksperimentiše sa vizualizacijom, on zaista vrlo odabrane segmente programa čini dostupnim u nekakvom obliku koji nije samo audio i postoji jedan njihov mali priručnik koji se upravo bavi vizualizacijom radija u kome se kaže audio sadržaj mora biti prioritet. Dakle, sve što se radi dodatno na sadržaj, sva nadogradnja, ona ne sme da bude takva da ugrozi naš doživljaj slušanja audio sadržaja. Dakle, to mora ostati prioritet. Sadržaj koji se priprema za radio je audio sadržaj, on će ostati u fokusu, a sve dodatno može da bude tu samo da ga malo obogati i da to ponudi publici jedno bogatije iskustvo.
Da. Drago mi je da ste pomenuli da javni servis treba da bude zamajac razvoja radija u svetu generalno, iako je prvi radio u Americi 1919. godine nije bio radio javnog servisa zato što medijski sistem Sjedinjenih Država u to vreme naravno nije poznavao tu formu. Ipak ćemo se složiti da je glavni stožer razvoja radija u svetu bio javni servis. Da li treba očekivati u jeku medijskog pluralizma i činjenice da mnogo kapitala ulazi u medije, da javni servis održi tu dominantnu ulogu u razvoju radija?
Pa ja bih očekivala, ne znam, ja prosto eto svo svoje iskustvo, možda i neko znanje i taj jedan odnos respekta prema javnom servisu jako zasnivam na onome što znam o britanskom javnom servisu. Mislim, prosto tu je moje znanje, čini mi se najšire i mislim da BBC pokazuje šta je to što javni servis može i mora da radi. Dakle, dobro, govorimo naravno o jednom značajno razvijenijem tržištu, bogatijem tržištu, uređenijem tržištu, tržištu na kome je digitalizacija skoro pa standard, ona se kod nas u radiju neće desiti verovatno skorije vreme, a pitanje da li ikada. Ali opet ostaje činjenica da javni servis, dakle, jeste medij koji ne mora da brine o nekakvim najopštijim potrebama najšire publike. Dakle, on ne mora da podilazi publici, on zapravo tu publiku treba da poštuje i da nastavi da je angažuje, aktivira i provocira. I meni se čini da su to nekakvi zadaci javnog servisa koje će on, obavljajući ih, neminovno inovirati tržište, program i tako dalje. Sad, mislim, tu sad postoje razni pravci razmišljanja o toj inovaciji i nekom razvoju na tržištu, da li govorimo o tehničko-tehnološkom ili govorimo o razvoju programa, sadržaja ili govorimo o nekim novim formama. Ali mislim da javni servis ipak ima poziciju da nastavi da bude lider. Možda mi ovde na našem tržištu, ako govorimo o našem tržištu, imamo komercijalne stanice koje su finansijski možda sposobnije ili su delovi nekih inostranih medijskih sistema, pa onda oni možda imaju nekakav pristup, ne znam, tehničko-tehnološkim dostignućima, novim softverima ili možda češće rade istraživanje i tako dalje, ali prosto njihov fokus nije na onome što je opšti javni interes publike, njihov fokus je na tome da ostvare profit i da dobiju što više nekih slušalaca, a to nije ono što je fokus javnog servisa i mislim da je tu njegova prednost, bar iz perspektive mene kao slušalac, jer ja od njega očekujem onda više.
Ko će sve govoriti o ovim zadacima javnog servisa i o perspektivama radiostanica javnog servisa u Srbiji na tribini u ponedeljak preko sutra u Parobrodu u 19 sati?
Ja sam zaista imala čast da za tu tribinu dobijem ljude koji u ovom trenutku oblikuju tri programa javnog servisa, radija javnog servisa, tako da će na tribini govoriti Biljana Vujasinović-Zec, glavna odgovorna urednica Radio Beograda prvog programa, Radoman Kanjevac, glavni odgovorni urednik Radio Beograda drugog programa, Snežana Grujić, glavna odgovorna urednica Beograda 202 i četvrta sagovornica će biti Katarina Epštajn, urednica redakcije zabavne muzike Radio Beograda prvog programa. Moram da kažem da se radujem što su se svi odazvali pozivu zato što mislim da tako relevantne sagovornike nije bilo lako dobiti, posebno što mislim da su oni svi pred velikim izazovima i imaju velike zadatke pred sobom. Nedavno su relativno dobili te svoje nove pozicije. Zanimljivi su njihovi backgroundi, dakle dolaze iz različitih, sa različitim iskustvima i biće, mislim, privilegija čuti kako oni promišljaju trenutnu poziciju Radio Beograda na tržištu, kako oni vide prednosti radija, gde možda vide neke slabosti, mane, šta je to na čemu će raditi i kako će oblikovati budućnost stanice javnog servisa.
Poštovani slušalci, otvorili smo danas neke teme o radiju javnog servisa, odnosno radiju u službi građana, teme o kojima će sigurno biti reči i na tribini u ponedeljak u 19 sati ustanove kulture Parobrod. Moderator ovog razgovora biće dr. Ana Martinoli, docent na katedri za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ana, hvala na ovom razgovoru.
Hvala još jednom na pozivu.
Vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
Turned up the radio, but I can't. DJs communicate to the masses. Sex and violent classes. Now our children grow up prisoners all their life. Radio listeners!
Kutija za pamćenje.
Deveti sati i 43 minuta u emisiji Nevidljivi ljudi, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na svoje susrete i razgovore sa kompozitorom Nikolom Hercigonjom, profesorom Muzičke akademije u Beogradu. Ti razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1975. godine.
U drugoj polovini prošloga veka istaknuto mesto u muzičkom životu tadašnje Srbije i Jugoslavije pripadalo je kompozitoru i profesoru Muzičke akademije u Beogradu Nikoli Hercigonji. Prihvatio je još 1975. godine da govori iz Radio Beograd za ciklus Gost drugog programa. U priprema za razgovor Hercigonja mi je najpre ukazao na najvažnije datume svoje biografije. Rodio se 1911. godine u Vinkovcima. Muziku je studirao između dva svjetska rata na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, kada je napisao i svoje prve kompozicije. Poslije diplomiranja, sve do početka drugog svjetskog rata, Hercigon je bio gimnazijski profesor u Strumici na Sošaku. U Partizane Hercigon je otišao 1942. godine. Priključio se kazalištu Narodnog oslobođenja, gde je bio kompozitor i dirigent. Komponovao je više masovnih pesama koje su bile prihvaćene u narodu. Istovremeno, u mnogim programima kazališta Hercigonja je glumio i svirao na harmonici. Posle oslobođenja radio prvo u Zagrebu, zatim u Beogradu u Komitetu za kulturu i umetnost Jugoslavije. Ubrzo se već 1947. godine posvetio pedagoškom radu na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Sve vreme Hercigonja je vrlo aktivno i komponovao. Posebno su cenjeni i više puta izvođeni njegovi scenski oratorijum i Gorski vijenac i kantata Jama. Kompozitor Nikola Hercigonja je dobio više nagrada, među kojima je najvažniju jugoslovensku nagradu, nagradu Avnoj. Nikola Hercigonja je preminuo 2000. godine. Pitan u početku Hercigonju o tome kada se i zbog čega posvetio muzici. Na mene su, kaže Hercigonja, u ranoj mladosti najviše utjecali moj brat Marko, inače agronom, koji je poginuo u Partizanima, i najbolji prijatelj Bogdan Ogrizović. Razume se, uticala je i literatura, kroz na prvo mesto, ali Gorki. Sve me to odvelo u muzici. U stvari, muzika je mene vezala za sebe. Kažem onda da sam se iznadio da je jako muzičar u ratu, u kazalištu Narodnog oslobođenja i glumio i svirao na harmonici. Tada smo svi radili sve. Tako je bilo vreme. Ja sam glumio, Afrić je pevao, a Nada Borozan je igrala. Hercigonju potom pitam o ratnim susretima. Sretao sam tokom ratnih godina mnoge ljude. Recimo, nikad neću zaboraviti susret sa Goranom i njegovom Jamom. Onda poznanstvo sa Nazorom, koji je i pre rata bio legendarna ličnost. Bio je posticajan. Onda svakodnevni rad sa Vijekom Afrićem, Ljubišom Jovanovićem, Oskarom Danonom, Jožom Rutićem i mnogim drugim umjetnicima stalno su bogatili moj svet. Htio bih da istaknem da su mi mnogo značili susreti sa slikarima Marijanom Detonijem, Franjom Mrazom i Đurom Tiljkom. Od nekih reči i misli koja sam tada čuo i danas živim. Pitam onda Hercigonju o muzičkim aktivnostima. Hercigonja ne odgovara odmah, izgleda da se vraća u neka daleka vremena i kaže onda: prvo sam hteo da budem dirigent i radio sam kao horovođa, intenzivno, sve do rata. Pored toga, interesovalo me i komponovanje. Rekao sam već da sam prve kompozicije napisao još kao student. Posebno sam u ratu bio postaknut da komponujem. I posle to nastalo, sve do danas. Pitam dalje Hercigonju i o odnosu prema literaturi koja ga je posticala da komponuje. imamo u vidu Krležu, Gorkog, Njegoša, Nazora i druge pisce. Ako me je privukao neki tekst, kaže Krcigonja, ako me je privukao svojim osnovnim zamislima, tada ih poželao i da pokušam da osnovne ideje pretoči u muziku. I obično, tada bismo se našli na istim kreativnim ravnima pisac i kompozitor. Bio je vrlo cenjen i kritičarski rad Nikole Hercigonje. Njegove kritike u borbi prihvatene su, kao i Dragutinoveće kritike u politici, kao veoma merodavne, često čak konačne ocene. Još pre rata, kaže Hercigonja, bio sam sklon kritičarskim osvrtima. Nažalost, tek mi je borba omogućila se bavim i to u dužem vremenskom toku kritikom. Međutim, kaže još Hercigonja, više volim da komponujem nego da pišem kritike. Upravo vezano za kritički angažman, predlažem Hercigonji da iznese svoje utiske o muzičkoj publici. Nažalost, kaže Hercigonja, prave muzičke publike se manje. Mislim da se izrazi malo starinski na publiku koja želi da se intenzivno, istinski vaspitava i da se oplemenjuje kvalitetnom muzikom. Na tu publiku mislim. Razumljivo, pitan Hercigonju o muzičkim prilikama i posebno o tome kako su to vreme govorili o jugoslovenskoj saradnji. Možda ćemo se zdati, jer danas jugoslovenski umetnici manje poznaju i mnogo manje sarađuju nego pre Drugog svjetskog rata. Svi se zatvaraju i prebrojavaju, čak i na sve mnogobrojnim festivalima. Istina, sa žalošću očavam, tako ne rade pevači narodne i takozvane zabavne muzike. Oni se mnogo češće nalaze i van svojih sredina. Ta nezainteresovanost za druge sredine uočljiva je i šire. Naši ljudi putuju po svetu i ponosu im usta hvale što su tamo sve vidjeli. Međutim, oni uopšte ne poznaju svoju zemlju. Ne poznaju Dubrovnik, Lovćen, Ohrid, Triglav, Peć, Studenicu i da ne spominjem sve ostale sredine. Isto tako, oni ne znaju dela Ivana Meštrovića, Mila Milunovića, Petra Lubarde ili Marina Tartalje. Također, ne verujem da su čitali najbolje pisce, da ne spominje imena. Sasvim je određeni kog Hercigonja. I na kraju, kao i obično, pitaju budućnosti. Hercigonja škrt odgovara. Pred nama su mnoge stramputice. Mislim da jedna od najvećih samozadovoljstvo. Tako je zaključio Nikola Hercigonja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama su u prethodnih 50-ak minuta bili muzički urednik Ivan Đorđević, tonski realizator Igor Ristić, tonmajstor Ivan Lukić i organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Talase Radio Beograda 2.